gaurkoan Claudia daukagu ikusgunetik. Gurekin, mila esker Claudia etortzeagatik.
Egunon, pospozik zuekin egotearekin.
Zehondo. Ba, aitzakitzat hartu dugu asteburu honetan maiatzak 17 izan dela. Egun internazionala LGBTIQ+ fobiaren aurka. Eta ba, gauza asko galdetu nahi dizkizugu. Adibidez, asteburuan egin duzuten ekintza eta aurkeztu berri duzuen txostena. Urtero aurkezten duzuen Gasteizen sexu orientazioaren eta genero identitatearen aurka izandako gertarei buruzko 8. txostena daukagu aurten. Hemendik hasiko gara adibidez.
Bai, hasi algara hortik. Larunbatako kontua oso ondo atera zen, oso polita, eta ideia zen bidaltzea zenolako mezua, ez? Gure irian badakigu sareak existitzen direla LGTB-fobiari aurka egiteko, eta saretuak gaudela, ez? Eta gainera gogoratzen genitun emozio handiz, adibidez, ba, Zabalganan Arkoiriseko poltsekin gertatu zana, ez? Igo ginela guztiak, esatera, biolentziak ez duela lekuri gure kaleetan, ez? Eta uste dugu, ba, argazkiak izan zuen arrakasta, batez ere kontuan izan da, ba, oso egun ona egiten zuela, eta aparta, ba, garagardoren bat hartzeko terraza batean, ba, ala ere jendea hurbildu zela eta erakutsi zuela, ez? Ba, LGTB-fobiaren aurkako jarrera indartsua daukagula gure irian. Bestalde, gu informea beti markatzen dugu saiatzen gara era positibo batean enmarkatzen, ez? Egia da 24 inzidentziak larrigarriak direla eta kasuak arreta egin behar izan diogula urtean zehar kasua hauei, bereziki vulnerabilitate egoeretan dauden pertsonen kasuei, errekurtso gehiago behar izan dituztenak, ez? Baina uste dugu zoriontzeko dela gure hirian eta gure lurraldean ikusgune bezalako tresnak existitzea, zenen azkenean badira kezka horren isla, ez? Eta biolentzia LGTB-fobikoaren aurre egitearen naia, ez?
Zalantzarik gabe. Lehen komentatu dizut, nik ba, sakonki irakurri ditudala ba, gertakari guzti hauek, testigantza guzti hauek, eta sentitzen dut ez dela bat ere berria, ez? Urteetan zehar gertatutako inzidentziak antzekoak direla, eta ba, bueno, nolabait, bai, postu izan naiz, orain biltzen dituzulako, eta lehen behar bada ba, geratzen ziralako inon. Eta, bai.
Bai, gu ikusten duguna da hori, ez? Azkenean ez direla kontu berriak, baizik eta betiko kontuak, egia da igual, claro, ikusgune baditu 6 urte jaio zenetik, baina egia da daramagula 7-8 urte datuak biltzen, ez? Eta egia da igual lehendabizi agertzen ziren datuak zirela gehiago agresio fisikoak, ez? Eta ba, bueno, saretu eta implementatu garen einean, ba, datu gehiago agertu direla. Eta ikusten duguna da, jendea biolentzia errekonozitzen duela, ez? Azkenean, gu asko hitz egiten dugu, ez? Ba, alduntze kontuarei buruz, eta uste dugu alduntze prozesuaren parte dela errekonozitzea zu jasotzen duzun biolentzia. Zeren gertatzen dena da, gure gizarte patriarkala eta matxistan, askotan horrelako biolentziak naturalizatzen ditugula, eta ez ditugula errekonozitzen, ez? Eta gero ere, gertatzen zaigu kontu bat, gauzak ez direla berriak, baina bai zenolako mundu mailan dagoen testuinguruak zenolako larritasuna ematen diela, ez? Batez ere transfobia kasuetaz gogoratzen ari naiz, ez? Ikusi dugu nola azken urteotan eta bereziki gobernu batzuen eskutik, Trump edo Orban edo UK-in inkluso, ez? Nola atzera pausu gogorrak eman diren eta oldarkorrak trans eskubideen kontra, eta klaro, hori eragiten du hemen gure lurraldean jasotzen ditugun transfobia kasuak, ba, larritzeko modukoak bezala ikustea, ez? Eta gainera ikusten dugulako hainbat alderdien eskutik eta elkarten eskutik, ba, nola gorroto diskurtso horiek ekartzen ari dituztela gure testu inguruetara, ez?
Eta baldatzen, bai, zelantzarik gabe. Galdetu nahi nizun baitere, txostenean, aurkeztu zuen txostenean, bueno, kaleratzen dituzuen eztabaida eta ondorioei buruz. 2024koen arira, noski.
Claro, gu ikusten duguna da hori, ez? Alde batetik, intzidentzia gehienak momentuz homofobia kasuak direla, batez ere uste dugulako igual kolektibo hau bizibleena delako, igual alduntze prozesuan aratago iritsi dena delako, ez? Gero, jarraian ikusten dugu transfobia kontua, batez ere, ba, bihurtu direlako gorroto talde nagoen itua, ez? Azkenean, bihurtu dira nola beraien objektiboa nagusia, ez? Eskubideen kontra, guztion eskubideen kontra jotzeko. Eta bestaldetik egia da oraindik lesbofobia kaso gutxi ditugula. Eta beti errekonozitzen dugu, ez, bifobia eta lesbofobia kasuetan gertatzen dena da biolentzia sistemiko horren parte den invisibilizazio bat jasotzen dutela, ez? Eta bueno, ere askotan errekonozitu dugu, ez? Ba, 24 direla, egitan gu erregistratu ditugunak dira 23, orain memoria sari naiz, baina bueno, gu baditugu protokolo eta prozesu batzuk eta indikadore horiekin betetzen badu, ba, bukatzen du informean, ez? Orduan azkenean gu saiatzen gara informean dagoena, ba, era riguroso batean jasota egoten, ez? Eta datu guztiak izan da, ez? Eta hori ez du esan nahi, ba, informetik kanpoko ezer existitzen ez denik. Baizik eta hauek direla gu ezagutu ditugunak. Bestalde, lekuari buruz hitz egiten badugu, gehiengoa espazio publikoan gertatzen da, azkenean espazio publikoan denbora asko pasatzen dugulako, ez? Jarraian baditugu sare sozialak eta hosteleria edo gauko giro hori, ez? Batez ere, sare sozialen kontuekin, egia da, ez, sare sozialetan gorroto diskurtsoak egitea oso erraza dela, ez? Eta igual, sare sozialetan gertatzen zen den guztia gordeko bagenu, ba igual bi edo hiru observatorio beharko genituela, ez? Baina egia da oso rigurosoak garela jasotzen ditugun intzidentziekin eta saiatzen gara beti jasotzen ditugu dakigunean pertsona, biolentzia hori jaso duen pertsona Gasteizko edo Arabakoa dela, eta hori, ez, egiten dugu prozesu bat. Eta gero, agertzen zaigu beti bezala, ez, ba, familia, que beti pentsatzen dugu familia leku goxo hori dela edo izan behar dela edo omen dela, eta ja ikusten dugu, ba, ezetz, ere biolentzia jasotzeko esparrua dela, eta ere, ikasketa zentroetan, ez? Eta tipologiaren aldetik ikusten dugu gorroto diskurtsoak goraka doatela, ez? Egia da gero bos agresioak ditugula eta larriak direla, baina ikusten dugu nola gehiengoa, ba, sartzen den gorroto diskurtso hauen taldean. Eta uste dugu hau dela batez ere testu inguruari begira, ez? Ikusten dugula zenolako gorroto sistema honen gogortzea, ez? Zenolako reakzio edo latu erreakzionario hau, ez? Eta ez dugula pentsatu behar gure lurraldea denik irla bat eta ez den iritsiko, baizik eta ja iritsita dagola eta jarraitu behar dugula saretzen, arrotzen, gure elkarrekin, gorroto diskurtso hauei aurre egiteko, ez?
Ahalduntzen baitare, lehen esan duzun bezala, bueno, lesbofobia, bifobia kasuekin, bai. Jue, ba oso interesgarria. Gero baitere txostenean amaitzeko kolaborazioak txertatzen dituzue urtero, ezta?
Bai, bai, aurreko urtean nahiko lan emozionantea izan zen, zeren lortu genuen alde batetik bilgune feministarekin lesbofobiaren inguruko zenolako hori ensaio edo analisis bat txertatzea eta ere Ikillos Peñaren eskutik jaso genuen ez trans identitateak baina ikusiak ikuspuntu antikolonial batetik, ez? Ere guretzat zeharo aberasgarria den kontua. Urte honetan lortu dugu alde batetik Christian Carreren testu bat, doala LGTB-fobia ikasketa zentroetan analizatzera, eta bueno, hau da, ikusten dugun eguneroko kezka bat. Ez, behin eta berriro errepikatzen den kezka bat, ez? Zer gertatzen da gazteekin, eta egia da gu ez gaudela oso ados egiten diren analisiekin, ez? Zeinean esaten den, gazte guztiak oso LGTB-fobikoak direla, aurreko generazioak baino gehiago. Bueno, ez gaude guztiz ados. Ikusten dugu bai polarizazio bat dagola, eta bai ikusten dugu ez, badagoela arriskua, baina ere ikusten dugu gaztetxoen artean badagoela jendea oso ondo informatua dagoela eta zaretua dagoena, ez? Eta beraz, uste dugu analisi horri, zenolako buelta batzuk eman behar diogula, ez? Eta bestalde, badaukagu beste bat oso emozionantea dela, egiten duela Lanz Beotegi, eta, Lanz da aktivista boiera ezbitarra eta diska, bera gurpila aulki batean dago, eta idazten du nola gorputz transak eta gorputz diskoen arteko erlazioarekin, ez? Eta gure txatu oso lan emozionantea da, zeren azkenean ez, adibidez, medikuarenean jasotako tratuak, eta ikusi ditugu zenolako zubiak dauden, ez? Eta guretzak zubi horiek ulertzeak eta, gogortzeak interesgarria da.
Zalantzalik gabe, bai. Eta non dago eskuragarri txosten hau, entzulentzat edo norbaiti kuriositatea piztua zaio, zioz nago baietz?
Beatokiaren webgunean, www.ikusgune.eus, eta bertsio irakurtzeko azkarragoa nahi baduzu, gure sare sozialetan igotzen ditugu nola laburpentsoa, grafikoak, batez ere denbora luzerik ez badaukazue irakurtzeko, baina benetan zin egiten dizuet oso azkar irakurtzen dela eta gainera azaltzen diren kontuak interesgarriak direla.
Berdina uste dut eta animatzen zaituztet hori egitera. Asteburu honetan antolatu dituzuen gauzen arira, zeozer gehiago kontatuko diguzu?
Bai, niri bi data ematea gustatuko litzaidake. Lehena, izango zen ekainak amar, zeren ekainak amar badaukagu data bat, dela Euskal Herriko transmemoriaren eguna. Egingo dugu dei bat, bagaude kartela egiten, oraindik, baina izango dugu bokaturik, eta konbokatuko dugu mugimendu feministarekin, errebindikatzeko ekainak amar Frantzis hil egin zuten eguna, izan behar dela Euskal Herriko transmemoriaren eguna. Batez ere, kokatzen gaitxuelako transpertsonei eta genero disidentziei, Euskal Herriko historian eta gainera Euskal Herriko eskubideen aldeko borrokaren historian. Eta guretzat bereziki garrantzitsua da, ez gaur egungo gorroto diskurtsoen aurrian, erakustea gu egon garela eskubideen borroken lehen lerroan hasieratik. Eta bestalde, ere, dena ez da errebindikazio hutsa izango ere, festa pizka bat eduki beharko dugu, eta batez ere guri iristen zaizkigulako askotan kezka bat dela ea non dauden Gasteizen kolektiboko pertsonekin festan ibiltzeko edo horrela ambiente erlazatu eta divertigarri batean egoteko lekuak non dauden. Eta horregatik, eta ere gure behatokiaren urtebetetzea ospatzeko, amalauan, larun batan, ekainak amalau, egingo dugu festa bat, Popatik Fest, Jimmy Jazzen. Eta benetan gomendatzen dizuet etortzea, egongo dira artista batzuk, direla artistazak, Albin Astardaz, Divina Komedia, Eusko Printzes, eta inkluso turista sueka, Gasteizkoak direnak, baina Gasteizen inoiz jo ez dutenak, beraz, beraien txatere, izango da gau garrantzitsua, eta beraz, ba, gomendatzen dizuet etortzea, zeren guztion artean pasako dugu momentu divertigarria.
Ze guai, ba, joe, pila bat posten nau, hau entzuteak. Ba, zer gehiago daukazu kontatzeko, zer gehiago kontatu zaizu, geratu zaizu tinteroan?
Bueno, nire aldetik hau izango zen dena, ere, ba, bueno, esatea jendeari, ba, gaudela Pintoreria kalean 47 zenbakian, ba, gaudela irekiak jendeari arreta egiteko, eta ere, ba, daukagula telefonoa, mail bat, eta, bueno, ba, gurekin kontaktatzea oso erraza dela, eta jendearen txat gaudela.
Bai, ala da bai. Ba, mil esker berriro, gurekin egoteagatik gaur, Claudia.
Mil esker zuei.
Eta kontaktoin jarraituko dugu.